Черговый гость передачи «Интервью тыдня» – белорусский политолог Павел Вусов, один из распрацовщиков народной программы «Вольная Беларусь». И он разважает, чему программа выкликала такой великий интерес. Чи свечить это про радикализацию в белорусском громадстве и оценивая здольность белорусских политических сил ожыццявить перемены в Украине. С Павлом Вусовым гутарил Виталь Цыганков. Не так давно была опубликована народная программа «Вольная Беларусь». Это проект «Новой Беларуси», распрацаванный коллективом политиков и специалистов. Менавіта политичную частку в этой программе, частку на конт политичных реформов, как раз написал наш сегодняшний суразмовца, политолог Павел Вусов. И, прежде всего, Павел, я бы хотел вас спытать, ци творчий коллектив, скажем, нечто допрацовывал, ци фактично все то, что идет в этой политической часткой, можно лечить особистым вашим меркованием. Менавіта это ваша индивидуальная праца.
По-перше, безумовно, вся программа это была коллективная праца, и каждый из сябру команды мог вносить свои рекомендации, поправки, свое бачение, все это абмяркоўвалася не толькі па палітычным аспекце, але па ўсім іншым. Таму сказаць, што я выключна быў ідэйным натхняльнікам палітычнага блоку, будзе сказаць неправільна, бо выкарыстоўвалася досвед палітычнай сябраў каманды і досвед тэарэтычны. Але асноўныя канцэпцыі, якія там былі прапанаваныя, напрыклад, якія датычаць пераходнага перыяду, якія датычаць фарміравання структура ўлады, якія датычаць выбарчага працэсу, ну таксама пазіцыі прэзідэнта і крызісная рада, гэта абсалютна новы элемент у палітычных праграмах нават на былом постсавецкім абшары, бо такога механізму я не сустракаў, і гэтая моя прапанова, яна была аснована менавіта на вывучэнні досведу не толькі постсавецкіх краінаў, але краінаў былога сацыялістычнага блоку, дзе неаднакротна адбываліся канстытуцыйныя крызісы, якія негатыўна ўплывалі і нават зараз ўплываюць на палітычныя працэсы ў тых краінах. І менавіта матывацыі стварэння такога дадатковага органу было тое, каб неяк збалансаваць сітуацыю і шукаць хутчэйшыя механізмы выхаду з крызісаў, якія могуць быць, асабліва ў краіне, якая толькі будуе дэмакратычную сістэму, могуць быць разбуральныя. І палітычны аспект праграмы, гэта трэба падкрэсліць, ён ўсё ж такі скіраваны менавіта на выпрацоўку механізмаў і выпрацаваў механізмы вырашэння палітычных праблемаў і пытанняў у пераходны перыяд у Беларусі, то бок трансфармацыі, пераходу ад недемократичної системи, авторитарної, яку ми сьогодні маємо, на шляхи, на рейки демократи. Я намагався улічити так само з пам'ятками на рекомендації інших сябрів, улічити усі можливі сценарії, хоча, звісно, це зробити доволі тяжко, але принаймні намагатися ось випрацювати той теоретичний інструментарій, на основі якого можна буде для Білорусі більш-менш поспіхово перейти на інший політичний досвід, тобок на демократичний. Наскільки це все ж, звісно, буде залежати від того, я кажу про реалізацію програми, від того, у яких умовах опиняться Білорусь перед ось гэтым переходним періодом, в економічному, політичному аспекті, і менавіта по якому сценару будуть розвиватися далі політичні події у Беларусі, магчыма, некаторыя механізмы, як, напрыклад, стварэнне часовай надзвычайнай камісіі, могуць і не спатрэбіцца.
Як бы вы ацэнілі рэакцыю грамадства на гэтую праграму? Перш за ўсё, вядома, можна меркаваць па тых дыскусіях і абмеркаваннях, якія былі ў артыкулах на старонках прэсы, на старонках інтэрнэт-выданняў, пад публікацыямі пра гэтую праграму, і можна адразу сказаць, што ў некаторых даволі масавых СМІ, як Тутба, яны сабралі рекордную колькасць каментароў. Ці чакалі вы такой рэакцыі, і што б, можа быць, вы асноўнае адзначылі?
Шчыра кажучы, я не спадзяваўся, што праграма знойдзе такі водгук у грамадстве, бо быў досвед публікацыі такіх праграмаў і прадстаўнікамі іншых, ну, не такіх распрацаваных праграмаў, а пэўных сегментаў эканамічных, напрыклад, з боку АГП, Рух за свабоду там сваю праграму калісьці прэзентаваў у пэўным сэнсе тэарэтычна, але шчыра кажучы, не чакаў, не спадзяваўся, што будзе такі водгук і будзе такая рэакцыя грамадства, што сведчыць пра тое, што беларускае грамадства, ну, патрабуе прынамсі нейкіх інтэлектуальных упрыскаў у свядомасці. Гэта інтэлектуальная, перш за ўсё, праца, якая з аднаго боку, канешне, прапануе палітычны план рэарганізацыі Беларусі, а з іншага боку, таксама паказвае, што беларускае грамадства зачакалася на нейкія такія палітычныя дыскусіі, дыскусіі праектнага плану, і гэта ўжо даволі пазітыўны вынік вось нашай дзейнасці, тая інтэлектуальная дыскусія, якая ўзнікла вакол праграмы, і трэба яшчэ раз падкрэсліць, што праграма гэта адчынены праект, і безумоўна ёсць крытычныя моманты за ўвагі, якія будуць выкарыстаны ў наступнай працы рэдакцыі над гэтай праграмай, каб максімальна збалансаваць яе і каб яна адпавядала большасці чаканням беларусаў. Канешне, шмат з чым могуць і не пагадзіцца, але заўсёды такія смелыя праекты, яны могуць выклікаць крытыку. Ну, той факт, што праграма, скажам так, выклікала і пазітыўныя, і негатыўныя водгукі, гэта ясна, але варта падкрэсліць, што сярод вось таких агульнакрытычных заўваг ёсць сэнсоўныя прапановы, якія могуць быць выкарыстаны. Але той факт, што праграма ўзбудзіла такую інтэлектуальную хвалю і увагу з боку беларусаў, ну, натхняе на тое, каб працаваць далей.
Але, калі не памылюся, можа быць найбольш крытыкі, ну, асабліва, скажам так, у ліберальна настроеных людзей, выклікала тая частка праграмы, дзе гаворыцца пра каштоўнасці, пра маральныя тэмы. І, калі не памыляюся, яна напісаная самім Зеноном Пазняком. Тут вы мелі магчымасць неяк паўплываць, ці вось кожны аўтар пісаў асобна сваю частку, вы казалі ўжо, што за ўвагі прымаліся, але, скажам, вы маглі ўплываць на нейкія іншыя часткі, а не толькі на сваю палітычную?
Безумоўна, некаторыя моманты рэкамендацыі адносна эканамічнага блоку я даваў, што тычыцца каштоўнаснай часткі, то гэта хутчэй была такая, это нават не праграма, гэта былі развагі Зенона Станіславовича, і той факт, што ініцыятарам быў усё ж такі праграмы Зенон Пазняк, і гэты факт збольшага выклікае крытыку з боку прадстаўнікоў сённяшняй беларускай апазіцыі, і гэта ўспрымаецца неяк як жаданне Зенона Пазняка стаць абсалютным лідарам, што, на маю думку, неправільна, бо гэта праграма, і мы пісалі гэтую праграму са спадзевам на тое, што калі ў Беларусі арганізуецца моцная палітычная сіла, яна здолее прыйсці да ўлады, што менавіта гэтая сіла, якая базуецца на дэмакратычных прынцыпах, можа выкарыстаць гэтую праграму для таго, каб для дасягнення агульнай мэты пабудавання дэмакратычнай краіны. І гэтая праграма, яна не разлічана на нейкую асобную зачыненую палітычную групу, і яна менавіта накіраваная на тое і разлічваецца на тое, што яна можа быць выкарыстана усімі дэмакратычнымі сіламі у Беларусі, якія зацікаўлены ў пабудаванні нармальнай развітай дэмакратычнай краіны.
Чарговы гость перадачы інтэрв'ю тыдня – беларускі палітолаг Павел Вусаў, адзін з распрацоўшчыкаў народнай праграмы «Вольная Беларусь». З Павлам Вусавым гутарыў Віталь Цыганкоў. Ведаеце, у мяне вот такое таксама аналітычнае ўражанне, што такая рэакцыя, такое спрыняцце праграмы, ну, пераважна пазітыўнае, то, што на тым жа самым Тутбаі большасць каментароў, там ёсць плюсы, мінусы, і большасць галасавала менавіта плюсамі, на карысць выказванняў за аўтараў гэтай праграмы. І гэта сведчыць пра пэўную цяперашнюю радыкалізацыю грамадства, прынамсі тое часткі, якая цікавіцца палітыкай. Праграма ваша дастаткова радыкальна, выглядае, што ўсё больш людзей на сёння выступае менавіта за радыкальныя змены ў эканоміцы, палітычнай сістэме і структурах улады, а не за то, што як калісьці быў у 10-м годзе апазіцыйны лозунг «Пабудуем новае, захаваем лепшае». Ці вы згодны з такой ацэнкай?
Я згодны з тым, што грамадства гатовае для рэформы, яна жадае рэформ. І перш за ўсё палітычных, а таксама эканамічных. І значная частка грамадства зразумела, што сённяшняя ўлада не жадае, перш за ўсё не жадае, уже не кажу не гатовая, яна перш за ўсё не жадае ісці на палітычныя рэформы, яна баіцца гэтых рэформаў і гатовая закручваць далей гайкі ў палітычным сэнсе і эканамічным адносна беларускага грамадства. І вось гэтыя дзеянні беларускіх уладаў, яны радыкалізуюць беларускае грамадства, яны ўзбуджаюць раздражнёнасць і жаданне хутчэйшых пераменаў. Безумоўна, дасягнуць гэтых хутчэйшых пераменаў будзе цяжка, але той факт, што з'явілася гэтая праграма і людзі у гэтай праграме ўбачылі адчуванне таго, што адбываюцца зрухі, нават на ўзроўні ідэй, на ўзроўні цэласнага разумення і нейкіх канцэптуальных прапановаў для будучай Беларусі. І менавіта калі раней была нейкая ідэалагічная пустка і беларусы не бачылі альтэрнатывы для сённяшняй сістэмы, гэтая праграма, прынамсі на тэарэтычным узроўні, паказвае, што ёсць альтэрнатыва, што ёсць шлях і механізмы, каб дасягнуць гэтай альтэрнатывы. Безумоўна, без палітычных зменаў рэалізаваць гэтую праграму будзе немагчыма. І нават я не кажу і пра палітычныя, і пра эканамічныя аспекты, але той факт, што беларусы ўжо гатовыя да пераменаў, магчыма, яны не гатовыя да рэалізацыі, каб змяніць гэтую сістэму, бо няма такіх унутраных рэсурсаў, але яны псіхалагічна гатовыя для зменаў. Яны псіхалагічна разумеюць, што Лукашэнка і гэтая сістэма, якая ім была створана, яна сябе ізжыла, яна сябе выпрацавала, яна з'яўляецца асноўным тормазам усяго таго пазітыўнага, што можна было б зрабіць у краіне, і што змены, перш за ўсё, персанальныя змены ў краіне неабходны. Таму гэта таксама сталася прычынай таго, чаму праграма была такой папулярнай, стала такой папулярнай.
Ну, вось як палітолог, безумоўна, знаёмы з праграмамі іншых апазіцыйных сілаў, АГП мае найбольш распрацаваную эканамічную частку. Ёсць народная праграма «У руха за свабоду», дзе фактычна распрацаваны ўсе часткі, ўсе падыходы. Яна даволі актыўна прагадавалася падчас парламенцкіх выбараў. Ёсць праграма УБНФ. І чым адрозніцца ваша? Вось чаму ваша выклікала такі інтарэс вялікі ў грамадстве? Можа быць, за загадкавасці вот фігуры Зінона Пазняка, за таго, што яе стваралі людзі, якія сёння не з'яўляюцца актыўнымі палітыкамі, і такая пэўная, скажам так, адстароненасць ад сённяшніх рэаліяў, загадкавасць надала нейкай дадатковай папулярнасці вашай праграме.
Тут ёсць некалькі прычын. Перш за ўсё, калі мы кажам пра праграмы, якія прадстаўляліся іншымі арганізацыямі і палітычнымі рухамі, па прычыне прывязкі палітычнай гэтых праграмаў, яны не маглі выклікаць і такой шырокай рэакцыі, бо асноўная прычына такой непапулярнасці гэтых праграмаў палягае менавіта на тым, што палітычныя беларускія партыі непапулярныя ў краіне, і таму гэтыя сегменты сур'ёзна не ўспрымаліся, хутчэй разглядаліся як нейкія палітычныя маніфесты той ці іншай партыі. А гэтая праграма «Вольная Беларусь», яна не прывязана палітычна, не прывязана і ідэалагічна, не прывязана ні да годнай палітычнай групы, нягледзячы нават на тое, што на асноўным, канешне, куратарам, арганізатарам гэтай дзейнасці быў Зянон Пазняк, і ніводная партыя не прэзентуе гэтую праграму як свой палітычны маніфест. А менавіта той факт, што гэта універсальная праграма, якой былі заангажаваны палітыкі і эксперты, паказаў яе палітычную нейтральнасць у сэнсе менавіта партыйным кантэксце. Другі момант, канешне, той факт, што такая фігура, як Зянон Пазняк, стаяў за распрацоўкай гэтай праграмы, не мог не выклікаць пэўнай зацікаўленасці. Хачу сказаць, што гэтая праграма ўсё ж такі больш сістэматычная, у плані, наприклад, і політичним, і у плані економічним, вона показує реальні, ну, інституціональні механізми як переходного періоду, так і тих перших кроків, які необхідно зробити у період трансформації. Чого нема, наприклад, у програмі «Говори правду», програмі «Руха за свободу», яка більш така носить кшталт лозунгу у політичних, чим такої нейкої концептуальної.
Прогучала передача «Інтерв'ю тижня». З білоруським політологом Павлом Вусовим гутарив Віталь Циганков.